ανάμεσά μας και θα χαρούμε να ακούσουμε και από τον αδελφό μας τη χάρη την οποία ζει, είτε προσωπικά είτε οικογενειακά είτε εκκλησιαστικά. Είναι περιβήτερος στην εκκλησία της Θέρμης, από ό,τι μου είπε. Σωστά το είπα, σωστά. Ο Κύριος να κάνει ευλογία λοιπόν σήμερα, έχουμε χαρά. Ας διαβάσουμε λοιπόν καταρχήν λίγα λόγια από το προφήτη Ισαία στη σελίδα 620. Είναι το κεφάλαιο Α του Ισαία. Κεφάλαιο 1, προφήτης Ισαία, σελίδα 620. Κάποια εδάφια. Δεν θα τα αναλύσουμε πολύ, αλλά είναι αυτοεξηγούμενα. Και ό,τι χρειαστεί θα το σχολιάσουμε, έτσι ώστε να έχουμε και την οικονομία του χρόνου, για να έχουμε και την πληροφορία από τον αδελφό μας. Λοιπόν, από την αρχή. «Όρασης Ισαΐου, Ιού Αμός, την οποίαν είδε περί του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, εν τες ημέρες Οζίου, Ιωάθαμ, Άχας και Εζεκίου, βασιλέων Ιούδα. Ακούσατε ουρανή και ακροάστη τη γη, διότι ο Κύριος ελάλησε. Ιούς έθρεψα και ύψωσα, αλλά αυτοί απεστάτησαν απ' εμού. Ο Βούς γνωρίζει τον κτήτορα αυτού και ο όνος την φάτνη του Κυρίου αυτού. Ο Ισραήλ δεν γνωρίζει, ο λαός μου δεν εννοεί. Ουέ, έθνος αμαρτωλών, λαέ, πεφορτωμένε ανομίαν, σπέρμα κακοποιών, ή διεφθαρμένη. Εγκατέλειπον τον Κύριο, κατεφόρησαν τον Άγιον του Ισραήλ, εστράφησαν εις τα οπίσω. Διατί παιδευόμενη λέγεται, θέλετε επιπροσθέτη στασιασμών. Όλη η κεφαλή είναι άρρωστος και όλη η καρδία και χαυνομένη. Από ίχνους ποδός μέχρι κεφαλής δεν υπάρχει εν αυτό ακεραιότης, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκυσες υπότα. Δεν εξεπιέζησαν ουδέ εδέθησαν ουδέ μαλακώθησαν διαλυφείς. Η γη σας είναι έρημος, επόλες σας πυρήκαυστε. Η γη σας ξένη κατατρόγουση, αυτή είναι μπροστέν σας και είναι έρημος, ως πεπορθημένη από αλλοφύλων. Η θυγάτρη Σιών καταλυμμένη, ως καλύβι εν αμπελώνει, ως οπωροφυλάκιον εν κήπο Σικίων, ως πόλης πολιορκουμένη. Αν ο Κύριος των δυνάμεων δεν ήθελε να αφήσει σε εμάς μικρών υπόλοιπων, ως ασόδομαν ηθέλωμεν γίνει, με τα γόμορα ηθέλωμεν εξομοιωθεί. Ακούσατε τον λόγο του Κυρίου, άρχοντες Σοδόμων, ακροάστητοι των νόμων του Θεού ημών, λαέ Γομόρων. Τι να χρειάν έχω του πλήθους των θυσιών σας, λέγει Κύριος. Και χορτασμένος είμαι από λουκαυτωμάτων κρυών και από πάχους των σιτευτών και δεν ευχαριστούμε εις αίμα ταύρων ή αρνίων ή τράγων. Όταν έρχεστε να εμφανιστείτε ενώπιόν μου, τι σε ζήτησεν εκ των χειρών σας τούτο να πατείτε τα σαυλάς μου. Μη φέρετε πλέον ματέρας προσφοράς. Το θυμίωμα είναι ευδέλιγμα εις εμέ, τας νεομηνίας και τα Σάββατα, την συγκάλεση των συνάξεων δεν δύναμη να υποφέρω, ανομίαν και πανηγυρική σύναξη. Τας νεομηνίας σας και τας διαταγμένας εορτάς σας μισεί η ψυχή μου. Είναι φορτίον εις εμέ, ευαρύνθη να υποφέρω. Και όταν εκτείνετε τα σχήρα σας, θέλω κρύπτει τους οφθαλμούς μου από σας. Ναι, όταν πληθύνετε εδεήσεις, δεν θέλω εισακούει. Εχείρες σας είναι πλήρης αιμάτων. Λούστητε, καθαρίστητε, αποβάλλετε την κακία των πράξεών σας επέπρεψε των οφθαλμών μου. Παύσατε πάντοντες το κακόν. Μάθετε να πάτετε το καλόν. Εξητήσατε κρίση, κάμετε ευθύτητα εις των δεδυναστευμένων, κρίνατε των ορφανών, προστατεύσατε την δίκη της χείρας. 18. Έρθετε τώρα και ας διαδικαστόμεν, λέγει Κύριος. Εάν η αμαρτία σας είναι ως το πορφυρούν, θέλουσιν γίνει λευκαίος χιόν. Εάν είναι ερυθρέως κόκκινον, θέλουσιν γίνει ως λευκόν μαλλίον. Εάν θέλετε και υπακούσετε, θέλετε φάγει τα αγαθά της γης. Μέχρι εδώ, αδερφοί. Αν σταματάγαμε το κήρυγμα από την ανάγνωση ένα εδάφιο νωρίτερα, θα βγάζαμε το συμπέρασμα ότι όχι μόνο ο Θεός, όχι μόνο ο κάθε άνθρωπος, ο καθημερινός, ακόμη και όχι μόνο και ο πιστός, αλλά όλο το σύμπαν, όλοι οι άνθρωποι ζουν, βιώνουν έναν θυμωμένο και απογοητευμένο Θεό. Και όχι χωρίς λόγο. Γιατί εδώ ο Θεός έρχεται να μιλήσει σε ένα λαό τον οποίο έχει ευεργετήσει. Έρχεται να μιλήσει σε έναν Θεό τον οποίο έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του. Σε ένα λαό τον οποίο έχει ήδη δείξει πόσο δυνατός είναι. Έχει ήδη δείξει πόσο καλός είναι. Πόσο σοφός είναι. Πόσο κρατεός είναι. Έχει δείξει πόσο ικανός είναι να εκπληρώσει αυτό το οποίο λέει. Διαβάζουμε σε νωρίτερα βιβλία στο Λόγο του Θεού ότι ο Θεός έδωσε επαγγελίες, ότι ο Θεός οδήγησε ένα λαό, ότι ο Θεός βοήθησε ένα λαό, ότι ο Θεός υπέμεινε ένα λαό, ακόμη και έλεγξε και ένα λαό, που όμως τελικά με το ένα τρόπο με τον άλλον, ακόμα και με την ευγένεια του Θεού και με την ανοχή του, ακόμα και με τον έλεγχό του, τελικά ο Θεός εξετέλεσε αυτά τα οποία είπε. Ναι, διαβάζουμε ότι σε κάποιο σημείο λέει ότι ο Θεός όσα είπε τα εξεπλήρωσε όλα. Και ουδής λόγος από τον οποίο είπε ο Θεός δεν υπήρξε που να μην εκπληρωθεί. Τα εξεπλήρωσε όλα. Δεν είναι ένας λαός ο οποίος δεν ξέρει τι κάνει ο Θεός. Δεν είναι ένας λαός ο οποίος δεν έχει γνωρίσει τον Θεό. Και παρόλα αυτά έρχεται ο Θεός να πει, θα λέγαμε, να ξεκινήσει με το να, από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει ο Θεός. Από το να του δείξει την αλήθεια. Να τον ανοίξει τα μάτια στην κατάστασή του. Όταν ο Θεός, θα ξέρουμε κάτι αδελφοί, όταν εμείς κατηγορούμε κάποιον, οι άνθρωποι το πούμε διαφορετικά, θα φτάσουμε και στο Θεό. Όταν εμείς κατηγορούμε, εγώ, άσε το, εσείς μπορεί να είστε οι καλύτεροι, αλλά εγώ δεν είμαι. Όταν εγώ θέλω να κάποιον να τον κατηγορήσω, δεν τον κατηγορώ για να του ανοίξω τα μάτια, να καταλάβει και να μπορέσει να βοηθηθεί. Τον κατηγορώ γιατί είμαι θυμωμένος. Γιατί με έχει εκνευρίσει, γιατί δεν τον ανέχομαι άλλο. Αν πεις καλό, όχι κακό είναι και δεν πρέπει και ο Κύριος να μας βοηθάει να μην το κάνουμε έτσι. Αλλά όταν μαλώνουμε κάποιον, το μαλώνουμε γιατί δεν υποφέρουμε άλλο. Έτσι, για να τον πικάρουμε, για να τον στενοχωρήσουμε και εκείνο, όπως και εμείς στενοχωρούμαστε και μπαίνουμε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά ο Θεός, όταν έχετε ο Θεός να πει λόγια μαλωτικά, επιτρέψτε μου, δεν το κάνει για να βγάλει τα αποθυμένα του. Ο Θεός δεν έχει να βγάλει αποθυμένα. Ο Θεός είναι η αλήθεια. Ο Θεός είναι το φως. Όταν πει κάτι το οποίο με ενοχλήσει, θα πει απλά την αλήθεια. Και θα πει την αλήθεια γιατί η αλήθεια έχει δυνατότητα να με ελευθερώσει. Γιατί η αλήθεια έχει δυνατότητα να μου δείξει το πρόβλημα, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν υπάρξει πιθανότητα για διόρθωση σε οποιοδήποτε πρόβλημα, σιγά σιγά σφεύγουμε από τον λαό του τότε, στις τότε συνθήκες, αλλά ασχολούμαστε και σε εμάς. Αν έχουμε ένα πρόβλημα, μια μόνιμη δυσκολία, αν έχω κάτι το οποίο είναι λάθος πάνω μου, δεν μπορεί να πάω παρακάτω αν κάποιος δεν μου δείξει το λάθος, αν δεν μου το φανερώσει το λάθος. Και ο Θεός έρχεται να φανερώσει μια κατάσταση με σκοπό να τη διορθώσει. Είτε να τη διορθώσει αυτός ο οποίος, τον οποίο αφορά η κατάσταση, να έχει δυνατότητα ο ίδιος να κάνει κάτι, είτε να παραδεχτεί αυτός που έχει το πρόβλημα ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό, και τότε να έρθει η προσφορά του Θεού και να έρθει τότε το εδάφιο 18, το οποίο αφού στην αρχή νωρίτερα τους έχει πει ότι σας έχω τόσο καιρό, σας υπομένω, ξεκινήσατε καλά, σας είπα τον νόμο μου, σας είπα τις θυσίες πρέπει να κάνετε και τις κάνετε. Σας είπα τις νεομηνίες που πρέπει να και τις κάνετε. Σας είπα τις θυσίες που ήθελα να φέρετε και τις φέρνατε. Σας είπα τις εορτές, το ημερολόγιο του Θεού, το οποίο έχει προέκταση και εφαρμογή στη σημερινή μας οικονομία, που είμαστε και στην τελευταία, όπως κρίνεται, στην τελευταία των εορτών, περιμένουμε, που θα είναι και το τέλος τώρα και θα είναι η αρπαγή των πιστών, αλλά ας πάμε στο τότε ημερολόγιο. Σας έδωσα ένα ημερολόγιο, εορταστικό ημερολόγιο, το οποίο και το κάνατε. Αλλά στην πορεία η συμπεριφορά σας άρχισε να αποκλίνει από εμένα. Αρχίσατε να χάνετε την πίστη σας σε μένα. Αρχίσατε να χάνετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα. Αρχίσατε να χάνετε το σεβασμό σας σε εμένα. Αρχίσατε να χάνετε την υπακοή σας προς εμένα. Και αρχίσατε να αδικείτε τις χείρες, να αδικείτε τους ορφανούς, να καταπατάτε τους διπλανούς σας, να είστε ανυπάκουοι, να κάνετε ό,τι θέλετε, να λατρεύετε όποιο θεότητα θέλετε, τα είδωλά σας, αρχίσατε να απομακρύνεστε από μένα, αλλά τις νομινίες σας και τις ερωτές σας τις τηρούσατε. Α, λέει ο Θεός, έναν δεν έχω να σας κατηγορήσω, και τη θρησκεία σας. Ως προς τη θρησκεία σας βάζω 10, λέει ο Θεός. Αφού βάζεις 10, κύριε, στη θρησκεία, γιατί λες αυτά τα λόγια? Γιατί, αδελφοί, αυτό το ξέρουμε, το θα πούμε για πολλωστή φορά, η θρησκεία δεν μπορεί να υποκαταστήσει, ούτε να αντικαταστήσει την αληθινή σχέση που επιθυμεί ο Θεός να έχει μαζί του ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν ήρθε για να φέρει μια θρησκεία. Ούτε ο Χριστός ήρθε για να φέρει μια θρησκεία. Αν θέλετε, θα πούμε κάτι έτσι λίγο προβοκατόρικο, επιτρέψτε μου. Ο Χριστός δεν ήρθε για να φέρει το χριστιανισμό, αν ο χριστιανισμός νοεί τη θρησκεία. Γιατί η θρησκεία είναι πάντα κάτι ανθρώπινο. Η θρησκεία είναι τι μπορώ να κάνω εγώ για το Θεό, εγώ με τις δυνάμεις μου και πώς το καταλαβαίνω εγώ. Ο Χριστός ήρθε για να μας φέρει τη συγγένεια, να μας φέρει τη σωτηρία, να μας φέρει λύτρωση. Και πράγματι αυτό το δόγμα, όπως οργανώνεται και βιώνεται και διεξάγεται, ονομάζεται χριστιανισμός. Κακός χριστιανισμός, καλός χριστιανισμός, αυτό θα το κρίνει ο Θεός. Αλλά δεν είναι, ο Θεός δεν είναι υπεύθυνος για τον χριστιανισμό, ούτε ο Χριστός. Ο Χριστός είναι υπεύθυνος για το έργο του, για τη θυσία του, για το αίμα που χύθηκε, για τη λύτρωση, για τις επαγγελίες του. Γι' αυτό είναι υπεύθυνος ο Χριστός. Και ο Θεός εδώ δεν είναι υπεύθυνος επειδή τις θυσίες του τις προσφέρει ένας λαός βρώμικος, ένας λαός αμαρτωλός. Δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό. Δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό. Αλλά τι λέει ο Θεός? Ότι εσείς με πλησιάζετε και σηκώνετε, λέει, τα χέρια σας ψηλά να με λατρεύσετε. Γιατί νομίζετε, θεωρείτε ότι αυτή είναι η υποχρέωσή σας. Υπάρχει ο χριστιανός της υποχρέωσης, υπάρχει η συνάθρηση της υποχρέωσης. Αν απόψε ήρθαμε σήμερα το πρωινό, ήρθαμε και κάθε φορά που ερχόμαστε για υποχρέωση, πρέπει να πάω. Γιατί πάνε οι άλλοι. Πρέπει να πάω γιατί το λέει, πρέπει να πάω γιατί το λέει, πρέπει να πάω γιατί αν δεν πάω θα μου πούνε γιατί που ήσουν. Αν υπάρχει υποχρέωση και υποχρεωτικότητα στη σχέση μας με τον Θεό, τότε να ρωτήσω κάτι. Πώς θα νιώσει η σύζυγός σου αν της πεις ότι εγώ σε αγαπώ υποχρεωτικά? Αγάπη μου, θα μου πεις, δογματικά η αγάπη είναι υποχρέωση και δεν έχει να κάνει με συναισθήματα. Πράγματι η αγάπη δεν είναι, η αγάπη είναι απόφαση. Αλλά αν πεις στον άντρα σου, είσαι γυναίκα, πεις στον άντρα σου ή στη γυναίκα σου, είσαι άντρας, ότι κοίτα εγώ σε αγαπάω τώρα μόνο και μόνο επειδή τώρα βάζω εδώ πέρα, αλλιώς δεν είναι κατά τα λοιπά, πώς θα νιώσει? Πώς θα νιώσεις εσύ αν σου πει ο σύζυγός ή η σύζυγός σου ότι σε αγαπάω μόνο και μόνο γιατί το λέει ο Χριστός, αλλιώς κατά τα λοιπά δεν έχω κανέναν άλλο λόγο. Αγαπάω όλους τους άλλους από σένα. Αλλά μόνο επειδή το λέει εδώ πέρα, είμαστε στο ίδιο σπίτι. Πώς θα σου φανεί? Καταστροφή. Τι νόημα έχει? Τι νόημα έχει μια σχέση με τον Θεό τη στιγμή που δεν είμαι υπάκουος στον Θεό? Τι νόημα έχει μια συνδιαλλαγή με τον Θεό αν δεν έχουμε το ίδιο μυαλό? Πώς μπορεί να περπατήσουν, λέει, οι δύο μαζί αν δεν συμφωνήσωσιν? Πώς γίνεται? Και εδώ πέρα ο Θεός λοιπόν ξεκινάει και λέει το πρόβλημα. Και ξεκινάει από τα, από τα απλά που καταλαβαίνουμε όλοι. Από τις οικογενειακές σχέσεις. Ποιος είναι ο μπαμπάς μου, ποια είναι η μαμά μου. Όλοι ξέρουμε τον μπαμπά μας και τη μάμα μας. Όλοι ξέρουμε που μένουμε. Όλοι ξέρουμε το σπίτι μας. Ακόμα, λέει, ακούσατε ουρανή και ακροάστητε γη. Και λέει, ο Ισραήλ δεν γνωρίζει. Ο λαός μου δεν εννοεί. Ο Βούς, λέει στο 3, γνωρίζει τον κτήτορα αυτού. Ακόμα, λέει, και ο Βούς, το Μοσχάρι, γνωρίζει ποιος είναι το αφεντικό του. Ξέρει ποιος, το Μοσχάρι. Το Μοσχάρι. Το Μοσχάρι ξέρει ποιο είναι το αφεντικό του. Που το Μοσχάρι, το κατηγορεί το αφεντικό του, το θρέφει το Μοσχάρι για το συμφέρον του. Γιατί κερδίζει. Το θρέφει γιατί του οργώνει, το θρέφει γιατί του κάνει τις δουλειές, του κουβαλάει τα φορτία, το θρέφει γιατί του φέρνει το πλούτο στην οικογένεια. Είναι το πλουτοπαγωγικό εργαλείο, είναι το οβούς. Η αποθήκη, όταν δεν υπάρχουν βόες, οι αποθήκες είναι κενές. Ο οβούς γεμίζει την αποθήκη. Και παρόλα αυτά, μόνο ότι αθέτει η μοίρα του εισαγωγικά του βόσ δεν είναι καλή, γιατί κάποια στιγμή θα το σφάξει κιόλας, ή να το θυσιάσει, ή να το φάει, και μέχρι τότε το εκμεταλλεύεται. Ακόμα ο Βούς λέει, ξέρει ποιος είναι ο κτητοράς του. Το γνωρίζει. Α, είναι το αφεντικό μου. Και δεν έχει αφιβολία. Και αλλά ο Ισραήλ λέει, ο Ισραήλ που είναι άνθρωποι, και εγώ που είμαι Θεός, που τους ευλογώ και τους ευεργετώ, που δεν είναι μοσχάρια, που είναι άνθρωποι και που εγώ τους αγαπάω και που εγώ από το ενδιαφέρον μου τους ποιμένω, δεν με ξέρει. Δεν με ξέρει, λέει. Δεν με ξέρει. Ο Ισραήλ δεν γνωρίζει, λέει. Ο λαός μου δεν εννοεί. Δεν καταλαβαίνει. Και λέει ο Θεός, δεν ξεκινήσαμε έτσι, τους λέει. Δεν ξεκινήσαμε έτσι. Ξεκινήσαμε το ότι γνωριστήκαμε, σας έβγαλα μέσα από μια γη, γιατί εσείς κράξατε σε μένα. Εσείς κράξατε σε μένα να σας ελευθερώσω. Ο λαός έκραξε στην Αίγυπτο. Εγώ ανταποκρίθηκα στην κραυγή σας. Και τότε ήμουν καλός Θεός, σας έβγαλα. Ναι, μπορεί να είχατε τα πολεμάτά σας, κάνατε τις ασθενείς σας, αλλά ήσασταν ακόμα στην αρχή. Σας έβγαλα όμως. Και βγήκε όταν πήγανε καλά τελικά. Αλλά τώρα λέει, δεν με γνωρίζει. Ουέ, λέει, έθνος αμαρτωλών, λαέ, πεφορτωμένε ανομίαν σπέρμα κακοποιών και διεφθαρμένη. Πώς κατέληξε να τους πει ο Θεός, να καταλάβουνε ότι στα μάτια του είναι λαός αμαρτωλός και διεφθαρμένη. Πώς, τι μεσολάβησε. Αλλά θυμόμαστε, αδελφοί, ότι τα πράγματα δεν ξεκίνησαν επειδή, επαναλαμβάνουμε, ο λαός σκέφτηκε να επινοήσει έναν Θεό ή να επινοήσει κάτι, μια δύναμη για να τον σώσει, να τον αγαπάει. Καμιά φορά λένε και τους χριστιανούς ότι οι χριστιανοί είναι τόσο μηδενικής αξίας, τόσο αχροί, που κανείς δεν ενδιαφέρεται για τους χριστιανούς. Είναι άνθρωποι τόσο χαμηλής σπουδαιότητας που είναι εντελώς αδιάφοροι, για να δεν αξίζει καθόλου να ασχοληθεί κανείς μαζί τους. Γι' αυτό και αυτοί οι χριστιανοί, που δεν, για να τους αγαπήσει κάποιος, χρειάστηκε να επινοήσουν μόνοι τους κάποιον που τους αγαπάει, και επινοήσαν τον Θεό που λέει τους αγαπάει. Ακόμα και αυτό έχουμε ακούσει. Αρκετά έτσι, ανόητο ως εφιολόγημα, ακόμα και ως εφιολόγημα είναι κουτό. Αλλά το σίγουρο, αδελφοί, είναι ότι και ο λαός, η αλήθεια είναι ότι ο Θεός είναι ο Θεός της πρωτοβουλίας. Του Θεού πρωτοβουλία είναι το ότι οδήγησε το Θεό, τον λαό, μέσα από όλα αυτά που τον οδήγησε, την έρημο, τις δυσκολίες, τους εχθρούς. Του Θεού πρωτοβουλία είναι που έφερε τη λύτρωση μέσα από τον Χριστό. Του Θεού πρωτοβουλία είναι που αγάπησε τον άνθρωπο. Του Θεού πρωτοβουλία είναι που εξήγησε τη σχέση του με τον άνθρωπο και όχι του ανθρώπου. Και ο Θεός ετοιμάζεται τώρα, και όπως φτάσαμε και προχωρήσαμε και βλέπουμε ότι αυτή η κλίση που κάνει ο Θεός πια έρχεται, αφού του εξηγεί στο λαό ποιο είναι το πρόβλημά του, έρχεται στο 18 και του λέει, αλλά θα έλεγα παρόλα αυτά, παρότι είστε αυτοί που είστε. Και στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε, εσείς προς Ρωμαίους επιστολή και στην Κορινθίους επιστολή, σε άλλο σημείο, λέει ότι το ίδιο πράγμα λέει. Έστεψε, έκλεινε ο Κύριος να τους ουρανώσει, να δει κάτω αν υπάρχει κάποιος καλός, κάποιος να υπάρχει, να κάνει το θέλημά μου, κάποιος να είναι τίμιος, ένας να είναι σωστός, ένας να είναι να δούμε από ψηλά. Κοίταξε κάτω και βρήκε κανέναν. Δεν βρήκε κανέναν. Κανέναν δεν βρήκε. Πάντες, λέει, ήμαρτον, λέει σε άλλο σημείο στην Ρωμαίους επιστολή, και στερούμεθα, λέει, τις δόξες του Θεού. Και σε άλλο σημείο λέει ότι όλοι, λέει, ημάρτησαν και όλοι φύγαν από το Θεό. Ομού εξιχριώθησαν. Όλοι, λέει, είναι βρώμικοι. Όλοι είναι αμαρτωλοί. Αυτό είναι η κατάσταση του ανθρωπίνου γένους. Και είναι από εκεί από το οποίο μας έβγαλε το εμάς. Δεν είμαστε εδώ μια κλίκα, αλλά μια παρέα και έτσι, μια σέκτα. Όχι. Το εμάς είναι τους ανθρώπους οι οποίοι έβαλαν και βάζουν την εμπιστοσύνη τους, την πίστη τους στο Χριστό και στη θυσία του Ιησού Χριστού. Όποιος ανάμεσά τους ελπίζουμε, θέλουμε να πιστεύουμε, πιστεύουμε και φροντίζουμε να βιωνόμαστε ότι είμαστε και εμείς, που βάλαμε την πίστη μας και εμπιστευτήκαμε τον Χριστό στη ζωή μας, τον καλέσαμε στη ζωή μας, μάλλον ανταποκριθήκαμε στη δική του κλίση. Γιατί λέει η Γραφή ότι εμείς, λέει, αγαπώμεν αυτόν, Όχι με δική μας πρωτοβουλία. Να είμαστε ξεκάθαροι σε μερικά πράγματα. Μερικές φορές υπάρχει, δεν νομίζω βέβαια ότι είναι σωστή αυτή η διδασκαλία, ούτε εννοώ ότι κηρύτεται στους κύκλους της, των συναθήσεών μας, αλλά υπάρχει και είναι λίγο θολή. Υπάρχει η έννοια ότι ο Θεός έχει, ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του μία καλοσύνη, έχει μέσα κάτι, μία σπίθα καλοσύνης, και όταν έρθει οι κατάλληλες συνθήκες και είναι ο ίδιος καλυτερεύσει τον εαυτό του αρκετά, είναι η συνθήκη τέτοια η στιγμή, τότε ανταποκρίνεται σε αυτό που έχει μέσα του και σώζεται και έχει σωτηρία. Αλλά δεν προκύπτει κάτι αυτό. Δεν φαίνεται να είναι μέσα, δεν φαίνεται να είναι εδώ μέσα στη δογματική αυτού του βιβλίου, που κατά με το πέρα τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι βιβλίο, πού το διαβάζουν αυτοί που το λένε, αλλά εδώ διαβάζουμε ότι ο άνθρωπος λέει, ήμασταν λέει πάντες νεκροί για τις αμαρτίες και τις παραβάσεις μας. Ο άνθρωπος είναι νεκρός. Αν υπάρχει μια ελπίδα, είναι όταν έρχεται ο Θεός και του κάνει μια έτσι, τον αγγίζει, για να μπορέσει να καταλάβει ότι τον προσκαλεί. Η πρωτοβουλία του Θεού να ζήσεις είναι δική του και όχι δική μου. Δεν είναι ο Θεός, λέμε καμιά φορά κάτι είναι ο Θεός, δεν είναι τίποτα ο Θεός σε μένα. Σε μένα τουλάχιστον. Μπορεί εσάς να είδε. Σε μένα δεν είναι τίποτα ο Θεός. Ή μπορεί και να είδε κάτι το από το κράτος. Ξανασκέφτομαι. Είδε το πόσο άθλιος άνθρωπος ήμουν. Και τόσο πολύ που κίνησε τα σπλάχνα του. Αυτό. Η δική μου συνεισφορά, σωτηρία, ήταν η απελπισία. Το ανθρώπινο γένος είναι νεκρό. Και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ζωοποιεί. Και όλα λοιπόν ξεκινάνε από τη ζωοποίηση του Θεού. Και τώρα που πάλι ο λαός και που πάλι κάθε φορά εγώ ή εσύ μπορεί να είμαστε σε μια δυσκολία, να είμαστε σε μια απομάκρυνση, να είμαστε σε μια πτώση, ναι, μπορεί να είμαστε σε ένα βούρκο καμιά φορά, μπορεί να μπλέξουμε πάλι, συμβαίνουν πράγματα και καλό είναι να μην είμαστε θεροβάμονες, είμαστε πολύ σπουδαίοι και αυτό και θα το νιώσουμε. Ναι, συμφωνούμε ότι ακολουθούμε έναν Θεό ο οποίος είναι δυνατός και μας δυναμώνει και είναι κοντά μας και είναι πιστοφυλακή μας και ο πιστοφυλακή μας, αλλά δεν αφαιρεί από εμάς την ευθύνη να αποφασίζουμε με υπακοή για να παραμένουμε στη χάρη και στο σωστό περπάτημα. Αλλά ακόμα και αν συμβεί κάτι, αν νιώθεις ή αν νιώθω το πρωινό αυτό ότι είμαι σε απομάκρυση, ότι είμαι σε λάθος, ότι είμαι σε σφάλμα, αν αθροίζω την περασμένη εβδομάδα ή τον περασμένο μήνα ή το χρονικό διάστημα και δεν μου βγάζει θετικό πρόσημο πνευματικά, αν κάτι μου λείπει, αν έχουμε σε πρόβλημα, αν δεν ξέρω τι μου φταίει, αν μου συμβαίνει κάτι και δεν ξέρω τι, αν μιλάω στους γύρω μου άσχημα και δεν ξέρω πώς μου βγαίνει, ή αν δεν έχω υπομονή και δεν ξέρω γιατί δεν έχω υπομονή, γιατί έχω πάψει να είμαι πράος, γιατί έχω πάψει να είμαι αγαθός, γιατί έχω πάψει να είμαι όπως ήμουν πριν από κάποια χρόνια. Για δες λίγο το σήμερα, 12 παρά 20, με το 12 παρά 20 πριν από, θα πω, 5 χρόνια ή 10 χρόνια, πώς ήσουν τότε, ποια είναι η διαφορά σου, ποια είναι η διαφορά μου. Έχω την ίδια αγάπη για τον αδερφό μου, έχω την ίδια αγάπη για τον Θεό μου, έχω την ίδια επιθυμία να υπηρετήσω, έχω την ίδια υπομονή με τους γύρω μου, έχω τον ίδιο σεβασμό, έχω τον ίδιο φόβο για το βιβλίο, για τον λόγο του Θεού μου. Μακάρι. Αλλά και σε περίπτωση που δεν, υπάρχει το εδάφιο 18. Το εδάφιο 18 έρχεται, θα λέγαμε, να αποκαταστήσει σε κάθε στιγμή όλους. Αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο Θεός, διάβασε το εδάφιο 18. Αν ξέρεις ποιος είναι ο Θεός, αλλά νιώθεις ότι σου λείπει κάτι, σου χρειάζεται κάτι, θες μια νέα, εκ νέου συνθήκη, έχει μια ανανεώσεις τη σχέση με τον Θεό, διάβασε το δεύτερο 18. Αλλά αφού έχει διαβάσει το 1 με 17. 18 λοιπόν, και θα κλείσουμε με αυτό. Έρθετε τώρα και ας διαδικαστώμε, λέγει Κύριος. Εάν οι αμαρτίες σας είναι ως το πορφυρούν, θέλουν συγγίνει λευκαίως χιόν. Εάν είναι ερυθρέως κόκκινον, θέλουν συγγίνει ως λευκών μαλλίων. Έκανες ό,τι έκανες. Έκανα ό,τι έκανα. Ακόμη και αφού αναγεννήθηκα. Αποκλείεται αυτό, τότε κάποια εδάφια πάνε χαμένα που διαβάζουν. Δηλαδή ο Ιωάννης που είπε ότι και αν πέσουμε σε αμαρτία, αυτό το γιατί το γράψε. Τσάμπα πήγε το χαρτί και το μελάνι, θα το σβήσουμε, θα έλεγα εγώ. Αλλά δεν το σβήνουμε γιατί είναι αλήθεια. Δεν λέμε πράγματα που δεν ισχύουν σήμερα, λέμε πράγματα που ισχύουν, πάντα κουβεντιάζουμε σπάνια. Γιατί δεν μας αρέσουν. Αλλά εδώ πέρα όμως λέει ότι κι αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έλα να διαδικαστούμε. Ελάτε να διαδικαστούμε. Ο Θεός απευθύνει μία αιώνια, σε αυτή την οικονομία τουλάχιστον, και αέναη παράλληλα πρόσκληση, ελάτε να διαδικαστούμε. Αν είσαι μακριά από το Θεό, έλα να διαδικαστούμε, λέει ο Θεός. Αν υπάρχει κάποιο κομμάτι από το θέλημα του Θεού που δεν το έχεις κάνει ακόμα, έλα να διαδικαστούμε, λέει ο Θεός. Αν διαγνώσεις τον εαυτό σου ότι δεν είσαι εντάξει σε κάτι, έλα να διαδικαστούμε, λέει ο Θεός. Όχι, δεν θα μείνω μακριά και την τρέπουμε να έρθω. Όχι, λέει ο Θεός, έλα να διαδικαστούμε. Και προσοχή. Όταν ο Θεός λέει, έλα τώρα να διαδικαστούμε, δεν εννοεί έλα να διαπραγματευτούμε. Να σου πω, να μου πεις τι, να σου πω κάτι, να πεις δεν το δέχομαι αυτό, να σου πω καλά, μήπως δέχεσαι λίγο λιγότερο. Να κάνουμε ένα παζάρι. Δεν καλεί σε παζάρι ο Θεός εδώ. Ή το να διαδικαστεί κάποιος με τον Θεό δεν είναι ένα παζάρι. Τι εννοεί ο Θεός όταν λέει, γιατί το λέει και σε άλλο σημείο στη γραφή. Τι εννοεί ο Θεός, και αυτό το κρατήσουμε αδελφοί, γιατί είναι ειδοποιώς διάφορα. Όταν ο Θεός, όταν διαβάζουμε, όταν η έννοια του Θεού όταν μας καλεί να διαδικαστούμε, ένα πράγμα θέλει. Γιατί είναι μόνο ένα πράγμα ισχύει, το ξέρετε. Ένα μόνο πράγμα ισχύει. Στο μυαλό μας ισχύουν διάφορα. Μπορεί να φταίω εγώ, μπορεί να φταίει εκείνος, μπορεί να είναι εσύ, μπορεί να... Και το Θεό είπα, ισχύει μόνο ένα. Αυτό που λέει ο Θεός. Ισχύει μόνο μία αλήθεια, αυτή την οποία είναι ο Χριστός. Που είναι ο Θεός, που λέει ο Θεός, που λέει... αυτή μόνο η αλήθεια ισχύει. Άρα ο Θεός δεν έχει να διαδικαστεί να παζαρέψει κάτι ο Θεός μαζί μου και μαζί σου. Α, τι θέλει. Θέλει να έρθω κοντά του, να μου πει, να τον ακούσω. Να του πω να με ακούσει, να μου δείξει να δω, να μου ανοίξει τη διάνοια να καταλάβω και να μου δώσει τη δυνατότητα να αλλάξω και να προχωρήσω. Αυτό είναι το να διαδικαστεί με το Θεό κανείς. Οτιδήποτε άλλο δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει καμία πραγματικότητα. Όταν βρω το Θεό, το συναντήσω μια μέρα, θα του πω και θα το εξηγήσω και θα του ζητήσω οτιδήποτε θα του ζητήσεις. Δεν θα έχει κανείς θάρρος ούτε να ρωτήσει, ούτε να ζητήσει. Μόνο θα γονατίσει, θα λυπηθεί, θα μετανιώσει. Και αν ναι, το κάνει πρωτού πεθάνει, θα σωθεί. Αν το κάνει αφού πεθάνει. Και στην κρίση ποιος μπορεί να σταθεί στην κρίση του Θεού αν είναι αμετανόητος. Άρα λοιπόν αδελφοί, διαδικάζομαι με το Θεό. Τι σημαίνει? Σημαίνει του λέω, Κύριε, έχεις δίκιο. Πρώτον. Δεύτερον, συγγνώμη Κύριε, μετανοώ. Και τρίτον, βοήθησέ με, δείξε μου το σωστό και βοήθησέ με, περπατήσω το σωστό. Είναι τόσο απλό. Αυτή είναι η έννοια του να διαδικαστεί ο Θεός με κάποιον. Όταν διαδικαστείς με το φως, ποιο σκοτάδι θα μείνει πάνω σου? Τι θα πεις, θα κρατήσω το σκοτάδι? Μα δεν μπορείς να κρατήσεις το σκοτάδι σου. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει αξία. Σήμερα λοιπόν, και κλείνουμε εδώ, σήμερα αδελφοί, θέλουμε μία ακόμη φορά να έχουμε την ευκαιρία και με ταπεινή καρδιά και με ησύχιο πνεύμα και με πραότητα. Δεν χρειάζεται να ούτε με άγχος, ούτε και με τρομό, ούτε και με πώς να πούμε, καρδιές μας να μαυρίσουν. Αλλά κοιτάξτε, είναι και σήμερα μια ευκαιρία που λέει ο Κύριος, δηλαδή να διαδικαστούμε. Σήμερα μια ακόμη φορά ας πάμε, ας έρθουμε στην προσευχή. Σήμερα θα κάνουμε και προσευχή μάλιστα πριν την κοινωνία και κάνουμε προσευχή. Ας διαδικαστούμε με το Θεό. Τι έχουμε, τι εκκρεμότητα έχουμε το Θεό? Έλα στο Θεό. Να διαδικαστούμε, λέει ο Θεός. Οι αμαρτίες σας, λέει, είναι κόκκινες, είναι πορφυρές, είναι ανεξίτηλες. Αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιεί εδώ πέρα για το χρώμα της αμαρτίας είναι χρώματα τα οποία βγαίνανε και ακόμα βγαίνουν, ξέρετε, από, από τα έντομα και από τα οστρακοειδή. Και αυτά τα χρώματα, άμα πέσουν πάνω στο ρούχο σου, δεν βγαίνουν με τίποτα οι λεκέδες. Αυτούς τους λεκέδες, λέει ο Κύριος, και λέει σήμερα στην Καινή Διαθήκη, ότι ο Σταυρός του Χριστού, το αίμα του Ιησού Χριστού, καθαρίζει μέσα από πάσης αμαρτίας. Η θυσία του Χριστού λευκαίνει απόλυτα και ξεκάθαρα και οριστικά κάθε σου αμαρτία. Το πιο ανεξίτηλο λεκέ της αμαρτίας, το αίμα του Ιησού Χριστού, πόσο οξύμορο, πόσο οξύμορο, πόσο αντιφατικό. Το αίμα του Χριστού, πάμε πέσει πάνω μας, το που κάνει μου τώρα, θα βλέπετε αίμα. Αν πέσει αίμα του Χριστού επάνω στην αμαρτία σου, είναι τη λευκαίνει ως μαλλίον. Αυτό το Χριστό έχουμε, αδελφοί, αυτή τη θυσία πέρασε για εμάς. Αυτό είναι ο λόγος, αυτή η δυνατότητα και αυτή είναι η ευκαιρία μας. Ελάτε να διαδικαστούμε με τον Θεό. Ποιος να μας ευλογήσει, θα κατέβουμε τώρα και θα καλέσουμε τον Χριστόδουλο να έρθει να μας φέρει. Πάτε όσο χρόνο θέλετε, αδελφέ, ο Κύριος να ό,τι έχει στην καρδιά σας να το μοιραστούμε. Ποιος να ευλογήσει. Αμήν.
Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Χαίρομαι πάρα πολύ, δεν μπορώ να πω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ, γιατί εδώ είναι η ιστορία μου, ξέρετε. Είναι τα χρόνια που πίστεψα στο Κύριο. Το 85 ξεκίνησα, το 1985. Ξεκίνησα να μελετώ το Λόγο του Θεού μαζί με τον αδερφό μας τον Νίκο τον Μονόπολη, που ήταν η γειτονά μου εδώ πάνω στη Βούλα. Αφού έμενα στη Βούλα και ξεκινήσαμε μία μελέτη σιγά σιγά με τον Νίκο τον Μονόπολη, στην αρχή μία φορά τη βδομάδα, μετά δύο φορές τη βδομάδα, μετά τρεις φορές τη βδομάδα, περνούσε ο καιρός, μελετούσαμε και πήρα την απόφαση να κάνω το θέλημα του Κυρίου μετά από 4 χρόνια. Σας το λέω αυτό, αν μιλάτε σε κάποιον και βλέπετε ότι περνάνε τα χρόνια, μην απελπίζεστε. 4 χρόνια. 4 χρόνια μελετούσαμε το λόγο. 4 χρόνια μου μιλούσε για το Θεό. 4 χρόνια. Και ήρθε το 89 όταν πίστεψα στο Κύριο. Ευχαριστούμε το Θεό. Είναι πολύ ωραίο σε αυτήν εδώ την εκκλησία. Ήμασταν δίπλα τότε. Μεγάλωσα πνευματικά. Και στην εκκλησία της Γλυφάδας με τον αδερφό μου τον Ηλία τον Καρπόζηλο. Ο οποίος μάλιστα το θυμήθηκε και σήμερα. Είναι αυτός ο οποίος με βάπτισε στο νερό. Με βάπτισε στο νερό το 1989 στην εκκλησία του Ψυχικού τότε, για και δεν είχε βαπτιστήρι η εκκλησία της Γλυφάδας, και βαπτιστήκαμε στο νερό. Ήμασταν 4 αδέρφια τότε μαζί. Εγώ, ο πατέρας μου και 2 αδερφές. Το θυμάμαι σαν να ήταν χθες. Γιατί είναι μια πολύ σημαντική ημέρα στο ημερολόγιο του κάθε ανθρώπου, του κάθε χριστιανού, η μέρα που αποφάσισε να κάνει το θέλημα του Θεού, που αποφάσισε να βαπτιστεί στο νερό, γιατί την ημέρα εκείνη θα λέγαμε γράφτηκε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Πέρασαν τα χρόνια, προχώρησα πνευματικά σε αυτήν εδώ την εκκλησία. Βλέπω αδερφούς οι οποίοι ήταν και τότε, κυρίως τον αδερφό τον Σάβα, με τον οποίο ήμασταν από τις πρώτες στιγμές σε αυτήν εδώ την εκκλησία και την οικογένειά του. Προχωρήσαμε, τα χρόνια περάσανε, ανέβηκα εγώ για εργασία πάνω στη Θεσσαλονίκη. Όταν ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη μου είχε πει τότε η εταιρεία που εργαζόμουν, η τεχνική εταιρεία που εργαζόμουν, θα ανέβεις Χριστόδουλε στη Θεσσαλονίκη για 6 μήνες για ένα έργο που κάνουμε πάνω και μετά από 6 μήνες πάλι εδώ θα είσαι. Και έκατσα 38 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, τα 6 μήνες γίνανε 38 χρόνια. Παντρεύτηκα Θεσσαλονικιά, παντρεύτηκα την αδερφή μας τη Μαρία, που ήταν ό,τι καλύτερο μου έδωσε ο Κύριος. Και προχωρήσαμε μαζί, κάναμε την οικογένειά μας. Είχα ευτυχώς τη Μαρία που ήταν ένας βράχος δίπλα μου, που μπόρεσα και εγώ εργάστηκα, γιατί με τη δουλειά μου μετά αναγκάστηκα να φύγω αρκετό διάστημα. Έζησα 7 χρόνια στην Ιορδανία, έζησα 1 χρόνο στην Τζιμπουτή, έζησα 1 χρόνο στη Βουλγαρία. Γύρισα γενικά τον κόσμο, γύρισα ιδίως στις μουσουλμανικές χώρες. Και γυρνώντας αυτές τις χώρες, κυρίως τις μουσουλμανικές, ένα πράγμα κατάλαβα. Να χρησιμοποιήσω μια δόκιμη έκφραση, το τυχερός. Πόσο τυχερός είμαι που πίστεψα στον Χριστό. Και ιδίως όταν μιλάω στις αδερφές μας, και λέω, να ευλογείτε τον Θεό μέρα και νύχτα που είστε χριστιανές. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να είσαι χριστιανός. Και καμιά φορά έρχονται και μου λένε, ξέρεις, εδώ υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Αυτά που λέει μέσα στο Λόγο του Θεού είναι, ξέρετε, το εξυπναδίστικο. Τα κάνεις όλα αυτά που λέει μέσα ο Λόγος και λες ότι είσαι χριστιανός. Τα κάνεις όλα. Και του λέω, φυσικά και δεν τα κάνω. Και γι' αυτό είμαι χριστιανός, γιατί δεν τα κάνω όλα. Γιατί αν τα έκανα όλα, δεν χρειαζόταν να ήμουν χριστιανός. Θα πήγαινα στον ουρανό έτσι. Αλλά επειδή δεν τα κάνω όλα, έχω ανάγκη το Χριστό. Έχω ανάγκη, θα λέγαμε, κάποιον να με βάλει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί δεν μπορώ να πω μόνος μου. Και δεν νομίζω ούτε εσείς μπορείτε να πείτε μόνοι σας. Είναι δεδομένο αυτό. Και τώρα τα τελευταία χρόνια εργάζομαι στην. Τα τελευταία πολλά χρόνια, από τότε πήγα στη Θεσσαλονίκη, στην εκκλησία της Θέρμης. Είναι έτσι έξω από την Θεσσαλονίκη, στα ανατολικά προάστια, όπου είναι και η κατοικία μου εκεί κοντά. Όπου με τη χάρη του Κυρίου έτσι προχωράμε με ένα φύτευμα. Και θα έλεγα ότι ο Κύριος μας ευλογεί. Ο Κύριος μας ευλογεί. Είδαμε μάλιστα τα τελευταία χρόνια και ψυχές να προσθέτει αρκετές και νέα παιδιά αρκετά. Να έχουμε βάλει κάτω το Λόγο του Θεού και να έχουμε συμφωνήσει ότι θα ακολουθήσουμε το Λόγο του Θεού ό,τι λέει. Αυτή είναι η πηξίδα μας, ο Λόγος του Θεού. Το λέει στο Λόγο. Αμήν. Δεν το λέει στο Λόγο. Όχι, αμήν. Και έτσι προχωράμε. Θα ήθελα λοιπόν, έτσι σήμερα, 5 εδάφια να διαβάσω. Αν μπορούσα να είχα μια γραφή, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να διαβάσω 5 εδάφια από το 2ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Τα 5 πρώτα εδάφια. Είναι λοιπόν στη σελίδα 935. Θα διαβάσω τα 5 πρώτα εδάφια από το 2ο κεφάλαιο του Ιωάννη, από το γάμο της Κανά. Και την 3η μέρα έγινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας και ήτο η μήτρη του Ιησού εκεί. Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμον. Και επειδή έλειψε ο ίνος, λέγει η μήτρη του Ιησού προς αυτόν, «Ίνο δεν έχουσι». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήλθε έτη η ώρα μου». Λέγει η μήτρη αυτού προς τις υπηρέτας, «Ό,τι σας λέει, κάμετε». Ευχαριστούμε τον Θεό και ήθελα έτσι, διάλεξα αυτό το κομμάτι να διαβάσω και θέλω να δούμε 4 σημεία. 4 πράγματα θέλω να κρατήσουμε από αυτό που διαβάσαμε. Το πρώτο είναι ότι γίνεται ένας γάμος όπου ο Χριστός είναι παρόν, οι μαθητές είναι παρόντες, η μητέρα του Κυρίου είναι παρόν, παρούσα, αλλά δημιουργείται ένα πρόβλημα. Ξεμένουνε από κρασί. Που μπορεί για μας ίσως να ακούγεται λίγο σαν αστείο το πρόβλημα, αλλά για αυτούς εκεί δεν ήταν αστείο. Άρα το πρώτο δίδαγμα που θέλω να πάρουμε από αυτό που διαβάζουμε, τι είναι? Είναι ότι το πρόβλημα στη ζωή σου θα έρθει. Είτε είναι ο Ιησούς μαζί σου, είτε δεν είναι ο Ιησούς μαζί σου. Το πρόβλημα θα έρθει, δεν θα το αποφύγεις. Η διαφορά ξέρετε ποια είναι? Ότι όταν είναι ο Ιησούς, υπάρχει λύση. Δεν μας υποσχέθηκε ο Θεός μία πορεία η οποία δεν θα έχει προβλήματα. Δεν μας υποσχέθηκε ο Θεός μία πορεία που δεν θα έχει δοκιμασίες. Θα έχει και έχει. Και οικονομικό μπορεί να είναι το πρόβλημά σου και πρόβλημα πίστης μπορεί να υπάρχει και πρόβλημα υγείας μπορεί να υπάρχει στη ζωή σου και οικογενειακό πρόβλημα μπορεί να υπάρχει στη ζωή σου και ψυχολογικό πρόβλημα μπορεί να υπάρχει στη ζωή σου. Όλα μπορούν να υπάρχουν. Τα προβλήματα, θα έρθουν τα προβλήματα, αλλά όταν έχεις το Χριστό μαζί σου, τότε έχεις τη λύση. Έχεις τη λύση. Και γι' αυτό έχουμε τον Ιησού Χριστό μαζί μας, ώστε να υπάρχει η λύση στο πρόβλημα, σε κάθε δυσκολία, να υπάρχει σε αυτόν που μπορείς να στηριχτείς, εκεί που μπορείς να προσευχηθείς, εκεί που μπορείς να κλάψεις, εκεί που μπορείς να ζητήσεις. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Έχουμε πιστέψει, αγαπητά αδέρφια, σε έναν Θεό ο οποίος είναι ζωντανός. Και είναι ζωντανός σημαίνει ότι και σήμερα είναι ανάμεσά μας. Που σημαίνει ότι και σήμερα ενεργεί. Δεν είναι κάποιος που πιστέψαμε κάποτε και υπάρχει στην ιστορία ότι κάποτε έγινε και όταν έρθει η ώρα να φύγουμε από τον κόσμο αυτόν θα μας σώσει. Ισχύει αυτό, ισχύει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένας Θεός, πιστεύουμε, ο οποίος είναι ανάμεσά μας. Ότι όταν συναφριζόμαστε εδώ, γιατί το αναφέρει, είναι ανάμεσά μας. Ότι όταν προσευχόμαστε δύο ή τρεις και συμφωνούμε σε ένα ζήτημα, μας ακούει στην προσευχή μας. Είναι, πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας ακούει και μας αγαπάει. Άρα λοιπόν, το πρώτο δίδυμα που θέλω να πάρουμε είναι ότι το πρόβλημα στη ζωή σου θα έρθει, μπορεί να ήρθε το πρόβλημα, δεν θα το αποφύγουμε, αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας και επομένως υπάρχει η λύση του προβλήματος όπως υπάρχει και εδώ. Το δεύτερο θέμα που θέλω, το δεύτερο δίδυμα που θέλω να πάρω, είναι ότι το πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε, παντρευόταν ένα νέο ζευγάρι, ένα ζευγάρι. Παρουσιάστηκε το πρόβλημα, μην αναποκρασεί. Ποιος ζήτησε από τον Χριστό να μεσολαβήσει? Ζήτησε το ζευγάρι που έχει το πρόβλημα? Όχι. Όχι. Ζήτησε η μητέρα του Κυρίου που ήταν παρούσα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε να ζητήσουμε από τον Χριστό να ενεργήσει στη ζωή των άλλων. Μπορείς, αδερφέ και αδερφή, να προσεύσεις για το παιδί σου. Μπορείς να προσεύσεις για τους γονείς σου. Μπορεί να προσεύσεις για τους συναδέρφους σου. Μπορεί να προσεύσεις για τους φίλους σου και ας μη το έχουν ζητήσει να προσευχηθείς. Κάντο! Κάντο, προσευχή σου για όλους. Εδώ πέρα η μητέρα του Κυρίου αναλαμβάνει ρόλο. Ρόλο τι? Να βοηθήσει αυτό το ζευγάρι που παντρεύεται. Δεν ζητάει το ζευγάρι το Χριστό να ενεργήσει. Η μητέρα του Κυρίου ζητάει από τον Χριστό να ενεργήσει. Κάποιος άλλος. Θα μου πει βέβαια κάποιος. Ζήτησε η μητέρα του Κυρίου, πήρε τον Χριστό και του είπε το πρόβλημα. Έτσι δεν είναι? Του είπε το πρόβλημα, δεν έχουν κρασί. Και ο Κύριος ενήργησε. Επομένως, να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην προσευχή που κάνουμε για τους ανθρώπους που αγαπάμε. Και να είμαστε σίγουροι ότι ο Κύριος ενεργήσει. Θα ενεργήσει τα παιδιά μας, τους γονείς μας, οποιουσδήποτε αγαπάμε, αρκεί να προσευχόμαστε με πίστη ότι ο Κύριος θα τον αλάβει το πρόβλημα. Και ας μην προσεύχονται οι ίδιοι. Και ας μην έχουν προσευχηθεί οι ίδιοι. Οι ίδιοι εδώ δεν προσεύχονται. Γιατί δεν προσεύχονται, δεν ζήτησαν οι ίδιοι από τον Χριστό? Κατά τη γνώμη, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία είναι να μην ξέραν ότι υπήρχε το πρόβλημα, μην το καταλάβαν ότι υπήρχε το πρόβλημα, να μην καταλάβαν ότι είχαν ξεμείνει από κρασί. Και η δεύτερη περίπτωση είναι να μην γνωρίζανε ότι ο Χριστός μπορεί να φέρει τη λύση. Αυτό γίνεται και με τους ανθρώπους έξω. Πολλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν πρόβλημα. Πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται. Προχωράνε τη ζωή τους μέσα στην αμαρτία όπως είναι και δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτή η ζωή δεν πάει πουθενά. Δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Παντρεύονται, χωρίζουν, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο και δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό που κάνουν οδηγεί στην καταστροφή. Δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα. Τι κάνουμε εμείς? Προσευχόμαστε για αυτούς. Και το δεύτερο είναι ότι πολλοί μπορεί να αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, αλλά δεν αντιλαμβάνονται ότι ο Χριστός έχει τη λύση. Και δεν αντιλαμβάνονται ότι ο Χριστός απαντάει προσευχές. Τι κάνουμε τότε για αυτούς? Προσευχόμαστε εμείς. Προσευχόμαστε εμείς τον Κύριο για αυτούς. Και θα μου πει κάποιος, ναι, η μητέρα του Κυρίου δεν του είπε να ενεργήσει, του είπε απλώς ότι δεν έχουμε κρασί. Δεν του είπε κάνει κάτι. Ναι, ουσιαστικά του είπε. Του είπε δεν έχουμε κρασί, δεν του είπε κάνει. Ξέρετε, είναι όπως η γυναίκα μου. Η γυναίκα δεν μου λέει τι θα κάνω. Μου λέει αγάπη μου, ο κάδος των σκουπιδιών γέμισε. Αγάπη μου, η λάμπα κάηκε. Αγάπη μου, έχω ανάγκη από κάποια πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Αγάπη μου, το αυτοκίνητο δεν έχει βενζίνη. Δεν μου λέει να πάω να βάλω βενζίνη. Μου φέρει το πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο ότι μου ζητάει να ενεργήσω, Αυτό μου ζητάει ουσιαστικά. Και εδώ η μητέρα του Κυρίου αυτό ενεργεί, αυτό ζητάει. Γιατί ξέρει ποιος είναι αυτός που έχει δίπλα της. Γιατί ξέρει ποιος είναι ο γιος της. Γιατί ξέρει ότι ο γιος της είναι ο μόνος που έχει τη λύση σε αυτό εδώ το πρόβλημα. Αλλά πώς θα γίνει η λύση? Και εδώ είναι το τρίτο θέμα που θέλω να δούμε. Πώς θα λυθεί το πρόβλημα αυτό? Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί αυτό που θα γινότανε? ότι θα έπαιρνε το νερό, θα το βάζανε σε ιδρίες, το νερό θα γινόταν κρασί. Θα μπορούσε κάποιος να το σκεφτεί αυτό? Όχι. Δεν ξέρει η Μαρία πώς θα ενεργήσει ο Χριστός. Ζητάει να ενεργήσει, αλλά δεν ξέρει πώς. Και καλό είναι πολλές φορές να αφήνουμε τον Κύριο να ενεργεί, χωρίς να προσπαθούμε να τον καθοδηγήσουμε εμείς το πώς να ενεργήσει. Και πιστέψτε με, όταν ο Κύριος ενεργεί, ενεργεί με καλύτερο τρόπο από ό,τι εμείς νομίζουμε. Πόσες φορές θέλατε κάτι στη ζωή σας και προσευχόσασταν και αυτό που ζητούσατε δεν έγινε τελικά, αλλά έγινε κάτι άλλο, το οποίο αργότερα με τα χρόνια ανακαλύψετε το άλλο ήταν καλύτερο από το πρώτο που ζητούσατε. Γιατί το άλλο το έκανε ο Κύριος. Και καλό είναι να δίνουμε ένα χώρο στον Κύριο να ενεργεί. Θυμάμαι όταν πήγαινα τότε στην Ιορδανία για πρώτη φορά για να δουλέψω, δεν είχα μια ανησυχία, λέω τώρα θα φύγω από την Ελλάδα, θα πάω, τα παιδιά μου είναι έφηβοι, θα τα αφήσω τα παιδιά έφηβους τώρα, δύο αγόρια έφηβους με τη γυναίκα μου. Ήταν βέβαια μια δύσκολη συνθήκη, ήταν οι μέρες της κρίσης για όλους εμάς, για όλους μας ήταν, και ιδίως εμείς που ήμασταν στο κατασκευαστικό τομέα ήταν αρκετά δύσκολη περίοδος. Οπότε προσευχήθηκα όπως είχα προσευχηθεί από την πρώτη στιγμή που δούλευα και έλεγα, Κύριε, εγώ δεν θα σου πω ποτέ τι θα κάνω, πού θα πάω, αλλά θέλω εσύ να τα φέρεις έτσι. Και μου λένε θα πας στην Ιορδανία. Στην αρχή δεν χάρηκα. Μετά στην πορεία όμως κατάλαβα ότι και επαγγελματικά πήγαμε καλύτερα και οικονομικά πήγαμε καλύτερα και στο θέμα της πίστης. Εκεί στην τοπική εκκλησία του Αμάν πήρα πολύ μεγάλα μαθήματα και πολύ μεγάλη βοήθεια με τους αδερφούς. Γιατί ξέρετε, η εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι ίδια παντού. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση όταν μπαίνοντας εκεί σε μία αίθουσα, όπου ήταν είτε οι Άραβες στη μένα αραβική εκκλησία, είτε οι ξένοι που ήταν σε μια διεθνής εκκλησία που είχαμε στο Αμάν, το πώς όλοι έχουμε το ίδιο πνεύμα. Όλοι το ίδιο πνεύμα. Και δεν θα ξεχάσω, ήμουν σε μία εκκλησία, ήταν τότε οι μέρες που γινόταν η μεγάλη πυρκαγιά στο Μάτι. Και είχα μπει στην εκκλησία, σε μια εκκλησία, Έλληνας, ούτε μη ήξερε κανένας, και ακούω πάνω το ποιμένα που λέει να προσευχόμαστε, και να προσευχόμαστε, λέει, και για την Ελλάδα και για αυτό που περνάνε στο Μάτι. Το είπε ο άνθρωπος πάνω από τον άμβονα, σε αυτό που γινόταν, γιατί τον είχε χτυπήσει μέσα στην καρδιά του. Αλληλούια. Πώς μπορούμε, έχουμε όλοι το ίδιο πνεύμα, το ίδιο πνεύμα. Και όπως έχω ξαναπεί, ξέρετε, εκεί οι Άραβες είναι λίγο βλοσιροί τύποι, μουσουλμάνοι γάρ. Και όταν είχα πρωτοπάει στην εκκλησία την Αραβική, θυμάμαι, γίνεται μετάφραση. Βάζεις τα ακουστικά σου και γίνεται μετάφραση για όσους ήμασταν ξένοι, γιατί είχε αρκετούς ξένους. Και την ημέρα που είχα πρωτοπάει, ο μεταφραστής δεν ήταν και πολύ, δεν ξέρω, πολύ αγγλικά δεν ήξερε. Οπότε δεν κατάλαβα και τίποτα από τη μετάφρασή του. Και με ρώτησε στο τέλος, ήταν η πρώτη φορά που ήμουν σε εκκλησία, λέει, πώς σου φάνηκε? Λέω, κοίτα, να σου πω κάτι. Ότι δεν κατάλαβα κάτι, δεν κατάλαβα. Αλλά αυτό που είδα, που δεν θα το ξεχάσω, ήταν τα πρόσωπα. Αυτά τα χαρούμενα πρόσωπα που δεν τα έχω δει έξω. Δεν έχω δει έξω αυτά τα χαρούμενα πρόσωπα. Δεν έχω δει κοπέλες να είναι τόσο γελαστές, τόσο χαρούμενες, τόσο όμορφες. Όλες βλοσιρούς τους βλέπω. Και μου λέει τότε ο ποιμένας, ναι, μου λέει, είναι πολύ χαρούμενες. Γιατί είναι του Χριστού. Και αν καμιά φορά σκέφτονται να είμαι του Χριστού ή να είμαι, βλέπουν την διπλανή που είναι μουσουλμάνα και λέει, δόξα τω Θεώ εδώ που είμαι. Δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι λοιπόν το τρίτο. Ας αφήσουμε τον Κύριο να ενεργήσει με τον τρόπο που θέλει. Και ένα τέταρτο που θέλω να πω, που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, σαν τέταρτο για να κλείσουμε κιόλας. Αυτό το θαύμα που έγινε, το κατάλαβε κανείς? Ότι μετατράπηκε το νερό σε κρασί? Ελάχιστη. Ελάχιστη. Οι περισσότεροι παρόντες δεν πήραν χαμπάρι ότι έγινε θαύμα. Δεν ξέρω και αν το ζευγάρι πήρε χαμπάρι ότι έγινε θαύμα, αν το ξέρω ότι πήρε το πρόβλημα. Δεν το πήρανε χαμπάρι. Αλλά έγινε το θαύμα. Και ξέρετε, ο Κύριος ενεργεί με διαφόρους τρόπους στη ζωή μας. Αλλά πολλές φορές, τις περισσότερες θα έλεγα, ο τρόπος που ενεργεί δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο φανερό ώστε να το καταλάβουμε. Τα θαύματα δεν είναι μόνο το να δούμε έναν παραλυτικό, ας πούμε, να σηκώνεται και να περπατάει, οπότε το βλέπουμε όλοι και το καταλαβαίνουμε, να ορίστε έγινε θαύμα. Τα θαύματα τα περισσότερα που γίνονται είναι θαύματα τα οποία θα λέγαμε ότι δεν φαίνονται πολύ από δεξιά και αριστερά. Δεν καταλαβαίνει πολλές φορές ο άλλος ότι έγινε θαύμα. Δεν καταλαβαίνουμε κι εμείς πολλές φορές ότι έγινε ένα θαύμα στη ζωή μας. Και γι' αυτό τι πρέπει να κάνουμε, να ευχαριστούμε τον Θεό μέρα και νύχτα, γιατί ο Θεός ενεργεί και κάνει θαύματα και ας μην τα καταλαβαίνουμε. Όταν είμαστε σε ένα αυτοκίνητο και οδηγάμε και τρακάρουμε και το αυτοκίνητο κάνει και τρεις τούμπες στον αέρα και βγούμε αλόβητοι, γονατίζουμε και λέμε σε ευχαριστώ Κύριε που με έσωσες. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι έγινε θαύμα. Όταν όμως το αυτοκίνητο έρχεται και δεν γίνεται τίποτα στον δρόμο και φτάσαμε ωραία και καλά εδώ, εκείνη τη στιγμή δεν προσευχόμαστε, γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι και αυτό ακόμα είναι θαύμα, ότι δεν επέτρεψε ο Θεός κάτι να γίνει. Γιατί δεν βλέπουμε το πνευματικό πόλεμο που γίνεται και τη μάχη που δίνει ο Κύριος με τον διάβολο και όλους τους άλλους και τα δαιμόνια προσπαθούν να μας επηρεάσουν. Και λέει ο Κύριος, οπ, στοπ, και πολεμάει για μας. Δεν το βλέπουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά είναι θαύμα. Θαύματα γίνονται. Θαύματα γίνονται πολλές φορές, συνθήκες της καθημερινότητας. Καταστάσεις καθημερινότητας γίνονται έτσι ώστε να επιτραπεί να γίνει ένα θαύμα στη ζωή μας και δεν το αντιλαμβανόμαστε. Όταν ήταν να κάνουν με τον Παύλο, ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος, ήθελαν κάποιοι φανατικοί να τον σκοτώσουν οι Ιουδαίοι. Και είχαν βρει και το σύστημα, λέει, θα γίνει αυτό, θα είναι το βράδυ που θα πηγαίνει, θα τον έχουν με την φρουρά και θα πηγαίνει, εν πάση περιπτώσει, για να τον ανακρίνουν. Θα επιτεθούμε εμείς, θα τον σκοτώσουμε. Και ήταν, λέει, είπαν ότι δεν θα φάμε και δεν θα πιούμε μέχρι να σκοτώσουμε τον Παύλο. Είχε πάρει απόφαση να σκοτώσουν τον Παύλο. Και ο Θεός τώρα θέλει να σώσει τον Παύλο. Και πώς θα τον σώσει? Μπορεί να στείλει έναν άγγελο να τον αρπάξει εκείνη τη στιγμή. Μπορεί. Μπορεί να το κάνει έτσι, ναι. Αλλά δεν το κάνει έτσι. Αλλά πώς το κάνει? Θυμάστε πώς το κάνει? Ο ανιψιός του Παύλου ακούει τυχαία, εντός εισαγωγικών, ότι κάποιοι έχουν σκοπό να σκοτώσουν τον Παύλο. Πηγαίνει εκεί στον υπεύθυνο και του λέει ότι αυτό και αυτό πρόκειται να γίνει. Το ακούει ο υπεύθυνος και λέει: «Οκ, μην πεις σε κανέναν τίποτα. Εγώ αλλάζω το πλάνο μου, θα στείλω πάλι δρόμο τον Παύλο». Και σώζεται ο Παύλος. Ήτανε θαύμα που έκανε ο Κύριος αυτό? Ήτανε. Κατάλαβε κανείς ότι έγινε θαύμα? Όχι. Γιατί όλοι νομίζανε ότι άλλαξε η απόφαση του τέτοιου του πλαστικού εκεί πέρα, πώς το λέγανε. Δεν κατάλαβε κανείς ότι έγινε θαύμα, αλλά έγινε θαύμα. Γι' αυτό λοιπόν, μην υποτιμούμε τις ενέργειες του Κυρίου, τις μικρές οι οποίες δεν φαίνονται. Και να ευχαριστούμε τον Θεό κάθε μέρα και κάθε ώρα που βρισκόμαστε εδώ, που είμαστε στην παρουσία Του, που είμαστε στην Εκκλησία Του και που είμαστε σε αυτό το δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Δεν πιστεύουμε σε μια θρησκεία, είπε πολύ ωραία πριν ο αδερφός. Δεν πιστεύουμε σε μια θρησκεία. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Και να σας πω απλώς κάτι, συγχωρέστε με για 3 λεπτά ακόμα. Οι θρησκείες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Οι θρησκείες τι είναι? Ο άνθρωπος κάνει μια πορεία εδώ στη ζωή του και στη ζωή του αυτή τη πορεία πρέπει να ακολουθήσει ορισμένους κανόνες. Άλλοτε το κάνει με επιτυχία, άλλοτε το κάνει με αποτυχία. Αυτό είναι η θρησκεία. Στη πορεία αυτή που κάνει έχει μια βοήθεια από τους ιερείς, από τους ποιμένες, από τους ημάμιδες, από τους γκουρού, δεν ξέρω σε ποια θρησκεία είναι. Έχει μια βοήθεια με αυτό, έχει τα ιερά κείμενα της θρησκείας του και προσπαθεί όσο μπορεί να είναι σύμφωνος με αυτό που απαιτεί η θρησκεία του. Και όταν έρχεται το τέλος της ζωής του, έρχεται σε μια κρίση και στη κρίση αυτή θα αποφασίσει αυτός τον οποίον πιστεύει το που θα πάει. Και έχει και μια αγωνία όταν πάει στη κρίση και ελπίζει να είναι και λίγο, να μην τα πάρει και κατά γράμμα αυτός που θα κρίνει, έτσι να είναι λίγο πιο επίκης, μπας και την γλιτώσει και μπορέσει να πάει από τη σωστή πλευρά. Αυτή είναι κάθε θρησκεία. Αυτή είναι και ο χριστιανισμός ως θρησκεία. Ο λεγόμενος χριστιανισμός. Πας λοιπόν την πορεία και στο τέλος του δρόμου γίνεται η κρίση το που θα πας. Στο Χριστό δεν γίνεται αυτό. Ο διαχωρισμός στο Χριστό στο που θα πας δεν γίνεται στο τέλος του δρόμου. Γίνεται στην αρχή του δρόμου. Στην αρχή, μόλις πίστεψες στο Χριστό. Γιατί όταν πίστεψες στο Χριστό, γράφτηκε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Και από εκεί και πέρα την πορεία αυτή την οποία κάνεις, δεν την κάνεις για να έρθεις στο τέλος σε κρίση. Αλλά λέω λόγω του Θεού ότι ο πιστεύων εις εμένα σε κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει από το θάνατο στη ζωή. Πας δηλαδή, θα λέγαμε, δεν περνάς από το στάδιο της κρίσης, πας από το περιφερειακό γύρω-γύρω και πας κατευθείαν στον ουρανό. Αυτή είναι η διαφορά του χριστιανισμού. Δεν περιμένουμε την κρίση. Όσοι πιστέψαμε στον Χριστό, δεν περιμένουμε την ημέρα της κρίσης. Αλλά τι περιμένουμε? Περιμένουμε την ημέρα της ανταμοιβής. Την ημέρα της σωτηρίας. Την ημέρα που θα πάμε μαζί με τον Κύριο. Δεν έχουμε το άγχος και την αγωνία αυτή ότι θα κριθούμε και θα μπουν τα συν και τα πλην για να δούνε που θα πάμε. Γιατί πιστέψαμε στον Χριστό. Και είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Είμαστε χριστιανοί, όχι γιατί το ακολουθάμε κατά γράμμα το λόγο του Θεού, γιατί δυστυχώς δεν το ακολουθάμε, αλλά επειδή δεν το ακολουθάμε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είμαστε χριστιανοί. Ο Κύριος ευλογεί.